Քերին հակառակ կողմից մոտենում էր տանը, և նրան թվաց, թե տեսնում է հեռացող Միսիս Վենսին, սակայն որքան էլ տեսողությունը լարեց, չկարողացավ հաստատ համոզվել։
«Նոր մեզ մոտ որևէ մեկը եկել է»,
եղավ նրա առաջին հարցը Հերստվուդին։
«Այո, եկել է, Միսիս Վենսը»,
մեղավոր տեսքով պատասխանեց Հերստվուդը։
«Եվ նա քեզ տեսավ»,
հարցրեց Քերին այնպիսի մի շեշտով, որ արտահայտում էր նրան համակած հուսահատությունը։ Այդ խոսքերը մտրակի հարվածի պես այրեցին Հերստվուդին, նա խոժորվեց։
«Դե, եթե աչքեր ունի, ուրեմն տեսել է. դուռը ես բացեցի»։
«Ի՞նչ, նրան որևէ բան էր պետք»։
Եվ նա ձեռքերը իրար զարկեց։
«Ոչ, ոչինչ»,
պատասխանեց Հերստվուդը։
«Նա չէր կարող սպասել, ասաց, որ ժամանակ չունի»։
«Եվ դու այդ տեսքով երևացիր նրա աչքին»,
բացականչեց Քերին, այլևս չկարողանալով իրեն զսպել։
«Հետո ի՞նչ, ես ի՞նչ իմանայի, թե նրա խելքին կփչի այստեղ գալ»,
իր հերթին գազազեց Հերստվուդը։
«Դու շատ լավ գիտեիր, որ նա կարող է գալ»,
ասաց Քերին։
«Ես քեզ զգուշացրել էի, ես քեզ ասել էի, որ նա խոստացել է այցելել, քանի անգամ եմ քեզ խնդրել, որ ուրիշ կոստյում հագնես. Ախ, ի՜նչ սարսափելի բան է»։
«Դե լավ, խնդրում եմ, վերջ տուր»,
փնփնթաց Հերստվուդը։
«Ի՞նչ մի դժբախտություն է պատահել»։
«Միևնույն է, դու նրա հետ ծանոթություն չես կարող պահպանել. նա չափազանց հարուստ է»։
«Իսկ քեզ ով ասաց, թե ես ձգտում եմ նրա հետ ծանոթություն պահպանել»,
բորբոքվեց Քերին։
«Դու ես քեզ այդպես պահում. տեսարան ես սարքում, թե ինչ է ես վատ եմ հագնված. կարելի է կարծել, որ ես հանց…»
Քերին թույլ չտվեց նրան խոսքն ավարտել։
«Այո, իրավացի ես. ես չէի կարող նրա հետ բարեկամություն անել. եթե նույնիսկ շատ ցանկանայի, չէի կարող. սակայն դրանում ով է մեղավոր. քեզ համար շատ հեշտ է այստեղ անգործ նստած ինձ ցուցումներ տալ, թե ում հետ պետք է ծանոթություն հաստատեմ, ում հետ չպիտի հաստատեմ. ավելի լավ է գնա իր աշխատանք որոնելու»։
Ասես ամպրոպ պայթեց պայծառ երկնքից։
«Քո ի՞նչ գործն է»,
գրեթե բղավեց Հերստվուդը տեղից բարձրանալով։
«Բնակարանի համար ես եմ վճարում, այնպես չէ, ես եմ ապահովում»։
«Այո, դու ես վճարում բնակարանի համար»,
պատասխանեց Քերին։
«Քեզ որ լսենք, կարելի է կարծել, թե աշխարհում այս բնակարանում նստելուց բացի ուրիշ երջանկություն չկա. ահա արդեն 3 ամիս է նստել ես այստեղ, իսկ այդ ընթացքում մատդ մատիտ չես տվել, որ գոնե մի բան անես. միայն թե շարունակ խոհանոցում քիթդ խոթես քեզ չվերաբերող գործերի մեջ. և ինչու միայն ինձ հետ ամուսնացար»։
«Ես քեզ հետ չեմ ամուսնացել»,
խրպոտ ձայնով մրթմրթաց Հերստվուդը։
«Ինչպես թե չես ամուսնացել, իսկ Մոնրեալում եղածն ի՞նչ էր»,
զարմանքով հարցրեց Քերին։
«Ինչ էլ որ լիներ, կարող ես մոռանալ այդ մասին. փաստն այն է, որ ոչ մի ամուսնություն տեղի չի ունեցել. կարծես, թե ինքդ չգիտես այդ մասին»,
պատասխանեց Հերստվուդը։ Մի քանի վայրկյան Քերին նրան էր նայում լայն բացած աչքերով։ նա հավատացած էր, որ Հերստվուդի հետ կապված է ամենաիսկական ամուսնությամբ։
«Այն դեպքում ինչու էիր ինձ խաբում, ինչու ստիպեցիր քեզ հետ փախչել, խոսիր»։
Վերջին բառերը հեկեկանքի պես հնչեցին։
«Ստիպեցի փախչել»,
կրկնեց Հերստվուդը արհամարանքով շուրթեր նուրցնելով։
«Ով էր քեզ ստիպում»։
«Ի՞նչ»,
կարողացավ միայն բացականչել Քերին, չդիմանալով այդ լարվածությանը։
«Ի՞նչ»,
կրկին դուրս թռավ նրա կրծքից և սենյակից դուրս վազեց։ Այդ ընթացքում Հերստվուդը վերջնականապես թափվեց իր լեթարգիայից։ դա նրա համար լուրջ ցնցում էր։ դեմքը սրբեց և շվարած նայեց շուրջը։ հետո գնաց շորերը փոխելու։ այն սենյակից, որտեղ Քերին էր, ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Նա հասկացավ, որ Հերսֆուդը շորերն է փոխում և զսպել էր հեկեկանքը։ Քերին տագնապով մտածեց, որ Հերսֆուդը կարող է իրեն լքել հեռանալ առանց փող թողնելու։ Իսկ այն մասին, թե կզրկվի այդ մարդուց, ոչ մի րոպե չանհանգստացավ։ Նա լսեց, ինչպես Հերսֆուդը բացեց պահարանը, վերին դարակից վերցրեց գլխարկը, հետո դուռը չրխկաց, և պարզ էր, որ նա գնաց։ Քերին անմիջապես տեղից ելավ, աչքերը չոր էին։ Նա պատուհանից նայեց։ Հերսֆուդը արդեն քայլում էր դեպի 6-րդ ավենյուն։ Հերսֆուդը գնաց 13-րդ փողոցով, հետո կտրեց անցավ 14-րդ փողոցը և շրջվեց դեպի Յունիոն զբոսապուրակը։
«Պետք է աշխատանք որոնել, աշխատանք որոնել, նա ինձ հրամայում է աշխատանք որոնել»,
անձայն շշնջում էին նրա շուրթերը։ Հերսֆուդը ջանում էր պաշտպանվել այն մեղադրանքից, որ իր երեսին էր շպրտում սեփական բանականությունը, անդադար պնդելով, թե Քերին միանգամայն իրավացի է։
«Ո՞ր սատանան բերեց այդ Միսիս Վենսին»,
զայրանում էր նա։
«Ինչպես էր ինձ ոտքից գլուխ նայում. շատ լավ գիտեմ, թե ինչ մտածեց»։
Նա հիշեց, ինչպես մի քանի անգամ Միսիս Վենսին հանդիպել էր 78-րդ փողոցում։ Վերջինս միշտ հարուստ տիկնոջ կերպարանք ուներ, և Հերսֆուդն աշխատում էր նրա ներկայությամբ իրեն պահել որպես նույն շրջանի մի մարդ։
«Տեր Աստված, հիմա այդ կինն ինչ վիճակում տեսավ նրան»։
Հերսֆուդը խոժորվեց, դա նրան տանջալի ցավ էր պատճառում։
«Ախ, գրողը տանի»,
կրկնում էր նա անդադար։ Տնից դուրս գալիս արդեն ժամը 4:40-ը։ Քերին թողել էր արտասվելիս, ուրեմն այդ օրը ճաշի հույս չէր կարելի ունենալ։
«Հետո ինչ»։
Մտովի կրկնում էր նա, ջանալով իրենից թաքցնել սեփական խայտառակությունը։
«Դեռ այնքան էլ վատորի չեմ. դեռևս շարքից դուրս չեմ եկել»։
Նա նայեց շուրջը և տեսնելով, որ գտնվում է մեծ հյուրանոցների մոտերքը, վճռեց մտնել դրանցից մեկն ու մեկը և ճաշել։ Այնտեղ նա թերթեր կգտնի և հնարավորին չափ հարմար կտեղավորվի։ Հերսֆուդը բարձրացավ Մորթոն հյուրանոցի ճոխ սրահը, որ այն ժամանակ Նյու Յորքի լավագույն հյուրանոցներից մեկն էր համարվում։ Տեղավորվեց փափուկ դիկտատորին և սկսեց կարդալ։ Այն միտքը, որ գումարները արագ հալվում են և որ նա իրավունք չունի իրեն այդ օրինակ շռայլություն թույլ տալու, տվյալ պահին նրան բնավ չէր հուզում։ Ափիոնամոլի նման նա կամաց-կամաց դառնում էր ժամանակավոր մոռացության ստրուկը։ Ինչ ուզում է լինի, միայն թե թեթևացնի հոգուն իջած անտանելի ծանրությունը և բավարարի հանգստի և հարմարավետության փափագը։ Առանց դրա նա այլևս չէր կարողանում ապրել։ Գրողի ծոցը վաղվա օրվան վերաբերվող բոլոր խոհերը։ Վաղը նույնքան տհաճ էր, որքան և նրան վիճակված մյուս բոլոր դժվարությունները։ Ինչպես մենք վանում ենք մահվան անխուսափելիության միտքը, այնպես էլ նա ամեն կերպ ջանում էր հեռու վանել այն միտքը, որ շուտով առանց գրոշի կմնա, և դա գրեթե հաջողվում էր նրան։ Հաստ գորգերի վրա քայլող լավ հագնված այցելուները ստիպեցին նրան մտովի դառնալ հեռավոր անցյալին։ Հերսֆուդին դուր եկավ հյուրանոցում ապրող մի տիկին, որը որմնախորշում դաշնամուր էր նվագում, և նա թերթը ձեռք տարած այդ կնոջն ավելի մոտ նստեց։ Ճաշը նրա վրա $1.50 նստեց։ Երեկոյան ժամը 8-ին Հերսֆուդը ճաշն ավարտեց։ Նա նկատեց, որ այցելուները ցրվում են, իսկ փողոցում զվարճություններ որոնողների ամբողջն ավելի է ստվարանում։ Նա էլ փողոց դուրս եկավ, խորհելով, թե ուր գնա։ «Միայն թե ոչ տուն»։ Քերին դեռ քնած չէր լինի։ «Ոչ, այդ երեկո նա տուն չի վերադառնա. ժամանակն այնպես պիտի անցկացնի, ինչպես իրեն կարող է թույլ տալ միանգամայն անկախ մարդը»։ Հերսֆուդը սիգար ծխեց և կանգ առավ մոտակա անկյունում, որտեղ խումբ-խումբ կանգնած էին մի քանի տասնյակ իր նման պարապ-սարապ թրև եկող մարդիկ։ Ակամա հիշեց, թե երեկոներն ինչպես էր անցկացնում Չիկագոյում. քանի անգամ էր նման պարագաներում գնացել բարեկամների մոտ թուղթ խաղալու, և կրկին միտքը դարձավ դեպի պոկերը։
Անցյալ անգամ հիմարություն արի,
մտածեց նա, հիշելով, թե ինչպես $60 տանուլ տվեց.
Զուր հանձնվեցի, վերջի վերջո անպայման այն տղային տագնապի կմատնեի. Պարզապես քեֆս տեղը չէր, և դա ինձ կործանեց.
Նա սկսեց մտքում քննարկել այն բոլոր հնարավորությունները, որ Երևան են գալիս խաղի ընթացքում, և պատկերացրեց, թե ինչպես կտաներ այս կամ այն հակառակորդին, եթե միայն ավելի համարձակ խաղար.
«Ես բավականաչափ փորձված խաղացող եմ, և պետք է օգտվեմ դրանից. Հարկավոր է մեկ անգամ ևս բախտս փորձել»։
Աչքի առջև երևացին հսկայական խաղչեքերը. Հանկարծ ու $100-200 շահի, չէ որ դրանով անմիջապես կկարգավորեր իր գործերը. Նա ճանաչում էր շատերին, որոնք իրենց ապրուստը շահում էին թուղթ խաղալով, և ի դեպ ամենևին վատ չէին ապրում.
«Իսկ սկզբում նրանք ավելի փող չեն ունեցել, քան ես»,
մտածում էր նա. Հերստֆուդը քայլեց դեպի մի մոտակա խաղատուն, գրեթե նույնպիսի լավ ինքնազգացությամբ, ինչպես իր անցած գնացած օրերին. Նրա գիտակցությունը թմրել էր նախ քերին հետ ունեցած վեճից, ապա լավ ճաշից, կոկտեյլից և անուշաբույր սիգարից. Եվ մի քանի ժամով նա կրկին դարձել էր այն նույն Հերստֆուդը, ինչպիսին որ էր մի ժամանակ. Սակայն այսուհանդերձ նա նախկին Հերստֆուդը չէր. Հիմա նա միրաժից հրապուրված և իր խղճի հետ վեճի բռնված մի մարդ էր. Խաղատունը ոչնչով չէր տարբերվում այն մեկից, որտեղ Հերստֆուդը եղել էր անցյալ անգամ. Միայն սա մի քիչ ավելի ներկայանալի բառում էր գտնվում. Որոշ ժամանակ նա հետևում էր խաղին, իսկ հետո ինքն էլ միացավ. Ինչպես և անցյալ անգամ, սկզբում ամեն բան բավական հարթ էր ընթանում. Հերստֆուդը մի քանի անգամ շահեց, որը նրան քաջալերեց. Հետո սկսեց տանուլ տալ, մի բան, որ նրան ավելի շատ էր խաղի մեջ քաշում. Նա գլխովին անձնատուր էր եղել մոլի խաղին. Հաճույք էր ստանում համարձակ, վտանգավոր խաղից. Եվ մեկ անգամ էլ, բոլորովին չնչին մի խաղաթղթով, որոշեց խաբեությամբ մեծ խաղագումար պոկել. Ի մեծ բավականություն Հերստֆուդի, դա նրան հաջողվեց. Հաղթանակից գլուխը կորցրած նա վճռեց, որ այդ օրն իր բախտը բանում է. ոչ ոք ավելին չէր շահել. Հերստֆուդին մի շատ երջանիկ խաղաթուղթ էր ընկել, սակայն նա փորձեց տոն բացել. Մինչդեռ խաղընկերները շատ փորձված խաղացողներ էին և գրեթե կարդում էին նրա մտքերը.
«Ձեռքիս երեքնոց է, մինչև վերջ ինձ կպահեմ»,
մտքում վճռեց նրանցից մեկը. Սկսվեց խաղչեքի մեծացումը.
«Դնում եմ 10», հայտարարեց Հերստֆուդը.
«Պատասխանեցի», ասաց խաղընկերը.
«Եվս 10»,
«Պատասխանեցի»,
«Եվս 10»,
«Պատասխանեցի»։ Բանն այնտեղ հասավ, որ բանկում արդեն շատ փող էր հավաքվել, ի թիվս որի նաև Հերստֆուդի $75. Նրա հակառակորդը լրջորեն անհանգստացավ.
«Իսկ եթե հանկարծ», անցավ նրա մտքով, «այս տիպի ձեռքին ուժեղ խաղաթուղթ է»։
Ուստի նա վճռեց խաղաթղթերը բացել.
«Ձեր ձեռքին ի՞նչ է»,
հարցրեց նա. Հերստֆուդը բացեց. նրա խաղաթուղթը պարտված էր. Այն դառն միտքը, որ ահա մի հարվածով $75 կորցրեց, Հերստֆուդին հուսահատության մեջ էր գցել.
«Մեկ անգամ էլ խաղանք»,
մռայլ առաջարկեց նա.
«Լավ»,
համաձայնեց խաղընկերը. Խաղացողներից ոմանք հեռացան իրենց տեղերից, և նրանց փոխարինեցին հետաքրքրասերները. Ժամանակն անցնում էր, և շուտով խփեց ժամը 12-ը. Հերստֆուդը շահում և տանուլ էր տալիս փոքր գումարներ. Նա շատ հոգնած էր և վերջին անգամ ևս $20 տանուլ տվեց. Ժամը մեկնած քառորդ միայն դուրս եկավ խաղատնից. Ամայի, ցուրտ փողոցները կարծես ծիծաղում էին նրա վրա. Նա դանդաղ քայլեց դեպի տուն. Քերիի հետ ունեցած վեճի մասին գրեթե մոռացած. Սանդուղքով բարձրացավ և իր բնակարանը մտավ այնպիսի տեսքով, ասես ոչինչ չէր պատահել. Միայն տանուլ տվածն էր նրան մտահոգում. Հերստվուդը մահճակալին նստած հաշվեց փողը. Հիմա մնում էր ընդամենը $190 և մի քիչ մանր. Փողը գրպանը դրեց և սկսեց հանվել.
«Վերջապես ինձ հետ ինչ է կատարվում»,
շվարած մտածեց նա. Առավոտյան Քերին նրա հետ գրեթե չէր խոսում, և Հերստվուդը զգաց, որ ավելի լավ է կրկին տնից դուրս գա. Նա հասկանում էր, որ Քերիի հետ վատ է վարվել, բայց չէր կարող ստիպել իրեն և առաջինը հաշտության փորձ անել. Նա հուսահատության մեջ էր. Մի քանի օր շարունակ տնից դուրս էր գալիս և ջենտլմենի կյանք էր վարում. ավելի ճիշտ ապրում էր այնպես, ինչպես իր կարծիքով պետք է ապրեր ջենտլմենը. Իսկ դա փող արժեր. Այսպես ժամանակն անցկացնելուց հետո նա իրեն ավելի վատ էր զգում և ֆիզիկապես, և բարոյապես. չխոսելով արդեն այն մասին, որ քսակի պարունակությունից պակասել էր ևս $30. Դրանից հետո միայն Հերստվուդը կարծես զգաստացավ.
«Այսօր պետք է գան բնակարանի վարձը ստանալու», ասաց Քերին.
Դա նրա առաջին խոսքերն էին այդ երեք օրվա ընթացքում.
«Ահա թե ինչ»,
զարմացավ Հերստվուդը.
«Այո, այսօր ամսույս երկուսն է»,
հաստատեց Քերին. Հերստվուդը հոնքերը խոժորեց և հուսահատությամբ ձեռքը գրպանը տարավ քսակը հանելու.
«Չափազանց շատ փող ենք վճարում բնակարանի համար»,
ասաց նա. Մոտենում էր վերջին $100 հերթը։